Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18.30, ki ga je pripravila Petra Stopar, bova z vami tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Jutri bodo poslanke in poslanci v parlamentu glasovali o kandidatu za mandatarja, Marjanu Šarcu. Na to mesto so ga predlagale stranke LMŠ, SMC, SD, SAP in Desus, ki pa so v državni zbor danes vložile še predlog, da se jutri na izredni seji opravi tudi glasovanje o razrešitvi predsednika parlamenta Mateja Tonina. Kot so spomnile, je bil Tonin imenovan po volitvah na podlagi političnega dogovora začasno do oblikovanja koalicije. Tonin je popoldne na novinarski konferenci dejal, da se svojega položaja ne oklepa in da bo sam odstopil. Kot je napovedal, bo to storil takoj, ko bosta izvoljeni podpredsednici državnega zbora. Glasovanje o imenovanju podpredsednic pa bo skladno s časovnico poteka izredne seje, ki jo bo Tonin predlagal prihodni četrtek. Poudaril je še.
Nikakor se ne bom dovolil, da bi me razreševali potem, ko sem bil izvoljen z 80 glasovi poslank in poslancev, za kar se jim še enkrat zahvaljujem. In ni prav nobene potrebe, da me razrešujejo, ker kot sem rekel, bom odstopil sam.
Medtem so generalni sekretari LMŠ, SD, SMC, Desus in SAP na tretjem srečanju o delitvi vladnih resorjev v bodočni koaliciji pripravili predlog razdelitve, ki pa še ni zakoličen, saj se morajo o tem posvetovati še v svojih strankah. Z usklajevanjem bodo nadaljevali jutri, neuradno pa naj bi zdravstveni resor vendarle pripadel LMŠ. Ta naj bi poleg zdravstva in financ dobila še vodenje ministrstev za javno upravo, notranje zadeve in kohezijo. Po nekaterih drugih informacijah pa bi kohezijo dobila SD, ki je v zameno za odpoved gospodarskemu ministrstvu želela dodaten resor. SD bi tako vodila 4, in sicer še ministrstva za izobraževanje, delo in kulturo. Gospodarski resor bi tako pripadel SMC, ki bi imela sicer pod okriljem 3 ali 4 ministrstva, najverjetneje pa tudi pravosodje in zunanje zadeve. SAP bi vodila ministrstvo za infrastrukturo, poleg tega pa je po neuradnih informacijah v igri še ministrstvo za okolje. Desus pa bi poleg obrambnega pripadalo še kmetijsko ministrstvo. Naše zdravstvo je v globoki krizi. Velikokrat slišimo ocene, da je vseeno učinkovito in na vrhunski strokovni ravni. A mnogi opozarjajo, da tega nikakor ni mogoče pripisati ustrezni politiki, ampak le zavzetosti posameznikov. Da v kratkem ni mogoče pričakovati nujnih premikov, daje slutiti manjšinska vlada, ki se nam obeta. Morda tisti, ki aktualnih razmer še niso občutili na lastni koži, ob taki opaski le zamahnejo z roko. A vsi tisti, ki so na različne načine vključeni v sistem, so zaskrbljeni. Med njimi je zdravnik dr. Marko Noč, ki je pred kratkim dvignil precej prahu svojo javno izpovedjo. Z njim se je pogovarjala Helena Škrlec.
V zadnjem času je pri nas poleg sestavljanja nove vlade ena rednih zgodb, po kateri poročamo program otroške srčne kirurgije. Vse bolj se zapleta. Med drugim se z nemalo kritikami sooča novo ustanovljeni inštitut, ki naj bi bdel nad vsem skupaj. Tam odgovarjajo, da se nekateri posamezniki oglašajo zaradi svojih interesov, ker želijo program ohraniti v Ljubljanskem kliničnem centru. Običajnim ljudem verjetno ni nič jasno ali pa zelo malo. Starši malih bolnikov tavajo v negotovosti. Doktor Noč, kako vi vidite to zgodbo in morda kako vam jo pomagajo razumeti lastne izkušnje?
Ja, otroška srčna kirurgija je izjemno subspecializirano področje, v katerem seveda ne vem prav veliko. Poleg tega so moji vir informacij izključno mediji. Tako da srčno upam, da se bo vse razpletlo dobro, v dobro bolnikov. S tem pa prepričan in to pa zagotovo lahko povem, da je namen dr. Gregoriča tukaj zelo plemenit. Jaz njega vrsto let zelo dobro poznam. Gre za izjemnega strokovnjaka, ki je naredil neverjetno kariero kot srčni kirurg v eni najboljših institucij v Združenih državah. In kljub temu, da je bila slovenska stroka vedno vse bolj kot prijazna do njega, je vedno čutil pomoč, odnosno potrebo, da pomaga Sloveniji preko gostovanj študentov, specializantov, mladih kardiologov v njegovi instituciji. In prepričan sem tudi, da ima v tem primeru zelo dobre namene in da je njegov namen tukaj samo pomagati.
Slišati je opozorila, da se takih problemov ne bi smelo reševati v medijih. Se strinjate s tem?
S tem se absolutno strinjam, ker medijsko reševanje takih problemov pred javnostjo, ki seveda nima ustrezne strokovne izobrazbe, da bi zadeve razumeli, je po mojem prepričanju izjemno neetično, saj se je nezaupanje ne samo v to konkretno stroko, ampak v celotni klinični center in celotni slovenski zdravstveni sistem.
Pred kratkim je spet odmevala afera o podkupovanju v zdravstvu, ki naj bi bila ena največjih v povezavi z dobavo medicinskega materiala in zdravil bolnišnicam v Sloveniji. Gre za afero, ki je izbruhnila po obsežnih preiskavah pred 5 leti. Doktor Noč, kako komentirate dejstvo, da je bila obtožnica proti vpletenim vložena šele zdaj, le nekaj dni po vašem odmevnem zapisu za sobotno prilogo časopisa Delo? V njem se namreč dotikate precej podobne teme.
No, mislim, da ne gre za slučaj. Moramo vedeti, da je bila obtožnica vložena ne samo več kot 4-5 let po začetku preiskav, ampak tudi v času sodnih počitnic. To vsekakor pa, ali gre za slučaj ali za vzročno povezavo, me seveda to nič ne moti.
Doktor Noč, sami ste se še posebej izpostavili v primeru žilnih opornic skupaj s kolegom interventnim kardiologom Blažem Revletom in pa tudi predsednico parlamentarne preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala s tem, Jelko Godec, ste dosegli, da so bolnikom zdaj na voljo cenejše in tudi bolj kakovostne žilne opornice. Verjetno pa ste se iz tem nakopali tudi nevšečnosti. Jih zdaj, ko ste poskrbeli za še en odmeven članek, v katerem opozarjate, da je resnica drugačna, kot jo nam prikazujejo, pričakujete še kaj več?
No, dejstvo je, da tisti zdravniki, ki razkrivajo take stvari, so vedno soočeni z negativnimi posledicami in ker jih vodstva bolnišnic ne zaščitijo, se seveda vsak posem legitimno vpraša, zakaj mi to treba, saj bi lahko imel mirno življenje. Sem pa seveda vesel, da je bil moj zapis v sobotni prilogi izjemno odmeven, pa je najbolj citiran članek, odnosno največkrat prebran članek v letošnjem letu. In sigurno pričakujem kakšne protiudarce, tako kot sem je bil priča v primeru koronarnih stentov.
Doktor Noč, kako velik problem v našem zdravstvu predstavlja trenutni način delovanja sistema javnega naročanja?
Ja, to je eden glavnih problemov, saj kar se finančnih aspektov tiče, saj pogosto onemogoča tudi dobremu gospodarju, če želite, da kupi ustrezen, kvaliteten medicinski material po ceni, ki velja v razviti Zahodnji Evropi, ki ima seveda tudi dosti višji nacionalni prihodek, vendar kljub temu bistveno nižjo ceno kot pri nas pogosto. Skratka, mislim, da je ta zakon treba ustrezno spremeniti, poenostaviti in omogočiti, da direktor bolnišnice, na primer, isti material, ki bi se ga priplačevalo tukaj v Sloveniji, kupi na enotnem evropskem trgu brez administrativnih ovir.
Doktor Noč, odkud pa po vaše izvirajo tudi ostale nakopičene težave v zdravstvu in kako ob tem ocenjujete, vidite vlogo lobijev? Se tudi vi srečujete z njimi?
Ja, glavni problem zdravstva po moje je kriza vodenja na vseh nivojih. Seveda potem to vodi v to, da ena roka ne ve, kaj druga dela, v dezorganizacijo, nesmisla, potem to demoralizira ljudi in skratka vzpostavi se nek začaran krog, ki seveda samo poslabšuje stanje. Lobiji, to je nekaj, o čemer se dovolj govori. Jaz mislim, da bi se jih lahko z imenom in priimkom identificirali, če bi organi pregona sledili toku denarja, ki ga plačujejo slovenske bolnišnice za določene materiale in storitve. In takrat seveda bi se vedelo, kdo je kdo. Sigurno pa, če obstajajo, potem jim tako stanje gotovo odgovarja.
V Sloveniji se vse skozi krešajo mnenja o prednostih in slabostih javnega in zasebnega zdravstva. Sami ugotavljate, da običajnim ljudem pravzaprav sploh ni jasno, kaj pomenijo posamezni pojmi. Zakaj potem javnemu zdravstvu slepo zaupamo, če lahko tako rečem, in zakaj se drugega, torej zasebnega zdravstva, tako zelo bojimo? Kaj menite?
Zasebno zdravstvo, bodi si koncesionarstvo, bodi si pravo zasebništvo, bi sigurno v ta javni sistem javnih zavodov zdravstvenih vneslo prepotrebno konkurenco, ker bi seveda koristil najbolj na dolgi rok javnemu sistemu, ki bi se zaradi tega moral izboljšati. Poleg tega seveda si ti javni razpisi in vse te, da bom rekel, legalne kraje denarja iz javnih institucij lahko potekajo le na ta način in nikakor ne preko privatnih zasebnih zdravstvenih institucij, ker seveda je na koncu leta potrebno imeti zelo transparentno finančno poročilo in predvsem ne velikih zgub.
Bi lahko javno in zasebno na področju zdravstva lahko vlekli usporednice z ostalimi področji?
Ja, mislim, da je verjetno podobno pri šolstvu in verjetno še na kakem drugem področju, o katerem se pa bistveno manj govori.
Področje zdravstva sicer že dolgo hlepi po spremembah. Doktor Noč, kako bi se morala zdravstva lotiti nova vlada in kaj sploh lahko stori, glede na to, da je manjšinska, da je v njej veliko igralcev in da na oblasti pravzaprav ostajajo isti ljudje?
Ja, ravno zaradi tega, kar ste povedali, mislim, da kakšnih velikih sprememb nikakor ne bo. Bolj bo šlo vse v smeri vzdrževanja statusa quo, ker tudi, če bi bila že volja za kakšne spremembe, slediti to koalicijsko med šestimi strankami, po moje, povsem nemogoče.
So pa napovedali, da se nameravajo problema čakalnih vrst lotiti do konca leta oziroma že nekaj urediti na tem področju.
Tukaj seveda je treba povedati, da čakalna vrsta je nek simptom neurejenih razmer na številnih nivojih, ki se morda začnejo že pri tem, da se družinskega zdravnika omeji na 6-7 minut kontakta s pacientom. In seveda na koncu nastajajo te čakalne dobe in veliko ljudi verjetno po nepotrebnem čaka na kakšne preiskave in ne bi bili v teh čakalnih vrstah, če bi se na nižjih nivojih vse stvari lahko naredile. Skratka, potem pride tukaj še problemi strošenih aparatur, pomankanje kapacitet, pomankanje kadra. Skratka, samo vrst 100 milijonov v skrajševanje čakalnih dob in pa čakati, da se bo stanje izboljšalo. To ni način, potrebno je spremeniti, izboljšati sistem in to je tisto težko delo, ki bi se ga mogel lotiti.
Doktor Noč, še to, je naše zdravstvo po vaši oceni že doseglo dno ali se bo res moralo zgoditi še kaj hujšega, da bo politika dejansko začela ukrepati?
Vedno posebno mislim, da smo na dnu. Me vedno znova prepričam, da gre lahko še nije. Zelo žalostno, frustrirajoče odkritje zame.
Z doktorjem Markom Nočem se je pogovarjala Helena Škrlec.
Mozaik dneva.
Zrušeni avtocestni viadukt pri Genovi je bil del evropske cestne mreže in je bil zato podvržen temeljitim pregledom in varnostnim standardom Evropske unije. A za izvajanje smernic Evropske unije so odgovorne nacionalne oblasti, je v Bruslju pojasnil tiskovni predstavnik Evropske komisije. Direktiva je bila nazadnje posodobljena leta 2008, v njej pa med drugim piše, da je varnost najpomembnejša prednostna naloga cestnega prometa. S tem se je komisija znova odzvala in zavrnila kritike italijanskega notranjega ministra Matteja Salvinija, da ima Italija težave pri obnavljanju infrastrukture zaradi strogih pravil unije glede proračunskega primankljaja. Uradno število smrtnih žrtev torkovega zrušenja viadukta znaša 39, ranjenih je 16 ljudi, od tega jih je 9 v kritičnem stanju. Pogrešajo še več 10 ljudi, po današnjih navedbah državnega tožilstva med 10 in 20, a je upanje, da bodo še našli preživele, vse manjše. Začasni center za migrante bodo oblasti Bosne in Hercegovine kljub nasprotovanju lokalnih oblasti uredile tudi v Veliki Kladuši ob meji s Hrvaško. Centre bodo začeli naslednji teden urejati še v več drugih mestih, so danes sporočili oblasti Bosne in Hercegovine. Štab za nezakonite migracije ocenjuje, da se pritisk na vzhodno mejo te države povečuje. Mošeji v britanskem mestu Birmingham sta bili včeraj zvečer med molitvijo tarči napada s katapultom. Neznanci so v objekte streljali kroglične ležaje v velikosti frnikole, ki so razbili več oken. Kmalu po napadu so na kraj incidenta odhiteli oboroženi policisti. Kdo je odgovoren za napad, ni znano. Preiskava še poteka. Na svojem domu v Detroitu je za posledicami raka na trebušni slinavki umrla svetovna glasbena ikona Aretha Franklin. Stara je bila 76 let. V svoji več desetletji dolgi karieri je nanizala mnoge uspešnice. Franklinova je prejela 18 nagrad Grammy, vključno z nagrado za življenjske dosežke. Bila je ena najbolje prodajanih glasbenic vseh časov. Temnopolta pevka, ki je začela z gospelom, nato pa svojo pevsko pot razširila z bluzom, džezom in soulom, si je že konec 60-ih let prejšnjega stoletja prislužila naziv Kraljica soula. Prisluhnimo ji v delčku njene skladbe z naslovom Today I Sing the Blues. Danes pojem blues.
Until my baby called and said we're through. Ooh. Oh, yesterday this time I sang a love song, but today I'm singing a blues.
Pozdravljeni v športu. V Helsinkih se je ob 18. uri začela povratna nogometna tekma tretjega kroga kvalifikacij Evropske lige med Olimpijo in klubom HJK Helsinki. Boljše izhodišče imajo državni prvaki iz Ljubljane, ki branijo prednost 3-0 z prve tekme. Maribor pa bo ob 20.15 v Ljudskem vrtu proti Škotom skušal izničiti zaostanek iz Glasgowa, kjer je bil izid 1-3. Belgijec Stuyven je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Beneluxu. Vodstvo v skupnem seštevku je obdržal slovenski kolesar Matej Mohorič. 600 km slovenske planinske poti je Anja Klančnik iz Vipave pretekla in prehodila v 11 dneh, 23 urah in 49 minutah. 40-letna ultramaratonka je s tem za kar 30 ur popravila slovenski ženski rekord. Tega je s 13 dnevi in 6 urami imela doslej v lasti ultramaratonka Rut Podgornik Reš.
Po noči bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16 in ob morju 18 stopinj Celzija. V petek bo pretežno jasno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije je popovdne in zvečer možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. In kaj pravijo obeti? V soboto, nedeljo in ponedeljek bo še naprej sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo zelo majhna. Poglejmo temperature po Sloveniji ob 18. uri. Ljubljana 28, Maribor 26, Koper 31, Murska Sobota 29, Celje 27, Novo mesto pretežno jasno 25, Nova Gorica in Ajdovščina 30, Postojna 25, Krško 28. Črnomelj, Litija, Ptuj 27 stopinj, letališče Portorož pretežno jasno 31, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno in 27, letališče Jožeta Pučnika pri Ljubljani delno oblačno 24, Lendava, Radenci in Bovec 29 stopinj, Ilirska Bistrica, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Velenje 26, Listca pretežno jasno 19 in Kredarica oblačno 8 stopinj Celzija. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred priključkom Rogoza proti Avstriji. Nastal je zastoj, ki je dolg 2,5 do 3 km. Gneča in zastoji še vedno na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri proti Avstriji. Tam je kolona vozil dolga 1 km, predor občasno še vedno zapirajo. Gneča in zastoj tudi na cesti Bled-Lesce na Bledu. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Današnji pregled dogajanja do 18.30 je pripravila Petra Stopar. Za tehnično izvedbo je poskrbel Marko Zupan. Brala sem Slavi Košir. Ura je 18.50.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. Svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5.30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjišce.si.